Inselmilkom u nilqawkom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm ċineċena. ċineċena ikun magħkom kull ġimgħa dejjem b'affarijiet interessanti relatati mad-dinja taċ-ċinematografija. Bħas-soltu jien għandi miegħi fl-istudio lil Dr. Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa l-ġimgħa tħejjilna ħafna formazzjoni u tarif interessanti ferm. Illum ħanitkellmu dwar żewġ films partikolari, ħanitkellmu dwar il-film Open Water tad-direttur Chris Kentis tas-sena 2003 kif ukoll dwar il-film The Day After Tomorrow ta' Roland Emmerich film tas-sena 2004. Gloria, għalfejn fil-fatt poġġejna dawn iż-żewġ films flimkien?
Silejn, poġġejnihom flimkien biex naraw kif film jista' jikkrea tensjoni. B'mezzi biex ngħidu hekk opposti, ħa naraw ftit xi rrid ngħid biha dina. Open Water huwa thriller, low budget film, ma hemmx special effects, lanqas hemm stuntmen, imma jikkrea tensjoni qawwija ħafna b'mezzi biex ngħidu hekk minimalisti, jiġifieri min l-inqas. The Day After Tomorrow huwa disaster film. U it-tensjoni tiddependi ħafna mill-special effects, jiġifieri it-tensjoni tiġi ikkreata b'mezzi biex ngħidu hekk użati għal massimu, massimalisti, jiġifieri għandna. Open Water thriller low budget imma b'tensjoni qawwija ħafna b'mezzi minimalisti. U The Day After Tomorrow għandna it-tensjoni li hija bbażata propju fuq mezzi opposti. U nistgħu naraw ukoll illi f'Open Water sa li ħan analizzawhom iktar f'mod iktar approfondit. F'Open Water għandna storja ta' koppja, kważi kważi storja individwali. Mentri f'The Day After Tomorrow li huwa film apokalittiku biex ngħidu hekk bħal disaster films bħal Armageddon, hawnhekk għandna storja kollettiva li tikkoinvolġi l-umanità kollha kemmi. Jiġifieri għalhekk poġġejnihom flimkien biex naraw anki kif it-tensjoni tista' tiġi kreata fiċ-ċinema.
Nibdew ftit b'Open Water, il-plot ta' dan il-film.
Il-plot huwa ferm sempliċi, ferm lineari u anki x-xeneġġatura l-screenplay m'għandna l-ebda kumplessità pereżempju psikoloġika. Aħna nintaqgħu ma' din il-koppja, Susan u Daniel. U imorru għal-holiday, appuntu biex jinsow l-istress tal-ħajja ta' kuljum. U imorru subakwa, imorru appuntu underwater diving. U ikunu xi 20 min-nies, u meta jagħmlu il-head count, ikun hemm wieħed fuq id-dajsa jagħmel il-head count, jinsihom. U meta jitilgħu fil-wiċċ tal-baħar, jindunaw Susan u Daniel illi id-dajsa telqithom u ġew abbandonati appuntu ġew open water. Dik hija il-plot, mhux se ngħid kif se jispiċċa alla volja hemm ħafna it-teknika foreshadowing. Foreshadowing x'jiġifieri anki fir-rumanzi hemm din it-teknika tal-foreshadowing, ikonna hints. Ikonna pereżempju ċerti xeni li ġa jgħidulna isma' hemm ċans li ħajjispiċċa hekk diki it-teknika tal-foreshadowing, imma dik hija il-plot.
Gloria, dak kif għedtinna li il-plot huwa sempliċi, stilistikament, kif tiddeskriviħ il-film?
Dana, il-plot huwa sempliċi, lineari, u anki stilistikament m'għandna kifatt l-ebda effetti speċjali. U sa frattant dana, dan il-film ħadmuh matur il-weekends huwa kważi kważi amateurish anki it-tip ta' fotografija tintuża digital camera. Jiġifieri stilistikament kifatt huwa minimalist. Għaliex aħna għandna suspans illi dejjem jiżdied mhux imħabba xi effetti speċjali imma purament imħabba is-sens ta' iżolament ta' abbandun totali ta' din il-koppja illi jispiċċaw ġo open water, abbandunati minn kulħadd mill-umanità.
Dan huwa film li suspans. X'inhu huma l-elementi li jikkrejaw dan is-suspans?
L-ewwel element illi jikkrea dan is-suspans irdu naraw it-titlu Open water, open water, it-tina idea ta' spazju mingħajr ħitan, spazju illimitat, spazji vasti ħafna. Imma, paradossalment, meta nkunu qegħdin naraw dan il-film, alla volja għaw daw l-spazji illimitat, inħossu sens qawwija ta' klaustrofobija. Għaliex din hija koppja illi tiġi impriġjonata ġo ħabs bla ħitan, ġo spazju enormi. Imma xorta għandna din is-sens ta' klaustrofobija. Mbagħad it-tensjoni titwilet għaliex l-ispazju dan huwa interessanti. Dal-film ġobni ħafna għaliex u ġobni kif ġie maqsum l-ispazju fuq l-iskrin. Aħna għandna d-diviżjoni tal-ispazju ridu naraw il-witch tal-ilma u dak qed jiddividi l-ispazju f'żewġ partijiet. Ġo l-ilma minnhom l-isfel fid-dinja tal-baħar, fid-dinja tad-teddida, fid-dinja inviżibbli mudlama diżumana tal-animalità, għaw dawn din il-koppja intrappolati, imprigjonati appuntu fl-ilma. U mbagħad minnhom il-fuq hemm il-parti l-oħra ta' ġisimhom u hemm l-ispazju kif inhu appuntu suddivis. U l-parti tal-on u r-ras i l-parti illi tirriferixxi appuntu għal-ħsibijiet, għal-razzjonalità, għall-uman, għal-komunikazzjoni bejnietom u l-ikbar frustrazzjoni titwilet appuntu minn din id-diviżjoni ta' l-ispazju għaliex. Dana qisu il-bniedem din il-koppja ġisimhom u maqtuħ fit-tnejn. Huma ma jistgħux laqas biss meta pereżempju Daniel jingidem, laqas biss jista' iħares lejn saqajh għax hemm din id-diviżjoni ta' l-ispazju. U mbagħad hemm element ieħor illi jikkrea ħafna it-tensjoni, anzi il-frustrazzjoni, din l-istorja li hija bbażata, ispirata fuq storja vera li ġrat lill-koppja illi insowhom appuntu fil-baħar, dan huwa riżultat ta' żball banali. Huwa talment inverosimili illi għalhekk kważi kważi ma nistgħux nemnu illi żball bħal dan jista' iseħ. Jien naħseb dawn huma l-elementi, imma l-ikbar element u appuntu d-diviżjoni tal-ispazju f'żewġ partijiet u d-diviżjoni wkoll tal-ġisem. Il-parti ta' isfel f'din id-dinja diżumana tal-annimali tal-bestjalità tan-nuqqas ta' komunikazzjoni inviżibbli u l-parti ta' fuq fejn hemm ir-ras, fejn hemm il-ħsibijiet u r-razzjonalità. Hemm din l-ispeċi ta' spakkatura ta' diviżjoni, ta' xissjoni bejn fuq u isfel.
Gloria, meta qed nitkellmu fuq films li jidħlu fihom, ix-Sharks ma nistgħux ma naħsbux fuq Jaws ta' Steven Spielberg. Hemm xi affinità ma' Open Water?
Silejn, Right Reviews illi jagħmlu riferiment appuntu għal kontrast bejn il-film Jaws u Open Water, għax il-film Open Water ġi iddefinit bħala anti-Jaws, għala għaliex għandna horror film imma horror film bla mostru biex ngħidu hekk. Inċidentalment, f'dawn ir-reviews kien hemm ukoll riferiment għal-fatt illi t-tensjoni, is-suspans jiġi kkreat appuntu mħabba din id-diviżjoni tal-ispazju fuq l-iskrin bejn fuq jiġifieri r-razzjonalità, l-komunikazzjoni u isfel taħt is-superfiċi fejn kollox huwa inviżibbli u kollox huwa teddida. Imma ħammorru lura appuntu għall-kuntrast jew il-parti ragun bejn Open Water u il-film Jaws. U ħanaraw ftit Jaws kif jiġi rappreżentat fil-film ta' Spielberg. Hawnhekk għandna fil-film ta' Spielberg inkarnazzjoni biex ngħidu hekk arketipika tal-ħażen. Jaws nistgħu ninterpretaw dan ix-xark bħala metafora tal-ħażen li għandu skop wieħed biss, id-distruzzjoni tal-bniedem. Ħanitlu iktar fid-dettall. Jaws ħanqablu it-titles. Wara kollox it-title Jaws huwa riferiment appuntu għal shark, mentri Open Water m'għandna l-ebda riferiment għal shark, imma għandna riferiment għal baħar, l-ispazju illimitat illi m'hemmx biss sharks imma hemm ukoll barakuda. hemm it-teddida tal-ġuħ, tal-għaġġ, jiġifieri tal-abbandun, tas-solitudni. Jiġifieri iva, hemm ix-sharks bħala teddida, imma l-iktar għandna protagonist differenti. Ġoġoż bħala protagonist għandna appuntu dan ix-xark u għandna l-konflitt bejn il-bniedem u l-animalità. Mentri ġo open water għandna il-bniedem, in-natura irrappreżentata appuntu mill-baħar u fil-baħar mbagħad hemm l-animalità. Jista' jkun anki jellyfish, wara kollox għax jingidmu anki mill-jellyfish mill-bram u anki barakuda. Imma it-tnejn li huma ovvjament mbagħad iż-żewġ films għandna konflitt primordjali bejn il-bniedem u l-animalità. Imma dak li huwa interessanti f'open water ma hemmx dmija as such. U it-tensjoni jiġifieri huwa riżultat ta' effetti ferm differenti.
Gloria, dan il-film fil-fatt inġibed f'oċean reali.
Iva, inġibed f'oċean reali. Kifatt bla stuntmen fil-weekends kull maqam minalija xi mit-telf jew $150,000 jiġifieri xejn, ovvjament. U jiena naħseb illi it-tensjoni wkoll tiżdied għax aħna nafu li dawn huma atturi veri u huma sharks veri. U hemm ħaġa oħra illi issed naħseb fuqha iżid it-tensjoni l-effett kromatiku tar-riflessjonijiet tal-baħar u tal-mowġ. Għaliex l-uniku mod biex nindunaw illi qed jgħaddi il-ħin u appuntu il-kulur illi dejjem isir iktar skur tal-baħar blu u l-blu hawnhekk jirrappreżenta appuntu il-mowt. Għandu valur simboliku ferm qawwi il-kulur illi għandu valur simboliku.
Daniel, was that a shark?
Maybe. Or a dolphin.
If it was a dolphin, you'd be on your way over there to play with it. You obviously think it was a shark. That's all we need right now.
You were petting a shark less than an hour ago.
Please, that was nothing but a big old catfish. It was more than 2 hours ago. You know, now I'm starting to really get cold.
Jesus Christ!
I thought he said he'd never come that close.
They also said the boat would be here.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Ċina Xena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Dr. Gloria Lauri Luċente illum qed nitkellmu dwar żewġ films partikolari dwar Open Water u dwar The Day After Tomorrow. Gloria, naddu biex nitkellmu dwar il-film The Day After Tomorrow. Dan huwa disaster film u aħna iddedikajna puntata fuq dan il-ġeneru fl-ewwel serje ta' Ċina Xena. Nista' forsi nfakru ftit li semmija xi karatteristiċi ta' dan il-ġeneru?
Iva, Silejn, dan huwa appuntu kif qed tajt int disaster film. U hemm elementi qawwijin apokalittiċi jiġifieri teddida li l-umanità tista' tispiċċa. Ħana raw ftit mill-karatteristiċi appuntu ta' dan il-ġeneru. Fid-disaster film ikonna sitwazzjoni ta' normalità illi timbidel f'daqqa waħda u tissir sitwazzjoni ta' periklu, imma periklu mhux biss fuq skala individwali, imma periklu fuq skala kollettiva, jiġifieri għandna komunità jew inkella belt sħiħa jew inkella l-umanità kollha kemm hi illi tista' tispiċċa. Ħan naraw ftit il-fatturi illi jistgħu iġibu din l-apokalissi jistgħu jkunu fatturi kemm interni, jiġifieri endoġeni, jew anki esterni, eżoġeni. Eżoġeni jekk aħna naħsbu fil-films tal-50s, aħna fil-puntata appuntu li semmejt fejn tkellimna fuq dan il-ġeneru, tkellimna fuq il-films tal-50s fejn kenna teddida appuntu ta' l-aliens extraplanetari, imma hawnhekk tkellimna wkoll kif iridu nifhmuha din it-teddida anki b'sinifikat allegoriku għala għax wara kollox f'din it-teddida hemm ċerti films naraw li hemm anki it-teddida tal-komuniżmu. Hawnhekk huwa interessanti għaliex għandna taħlita ta' teddida biex najduwek f'dan il-film The Day After Tomorrow ta' Roland Emmerich għanna minnaħa teddida ambientali. Imma jiġifri ġejja barra mill-bniedem, imma din it-teddida ambientali qed tiġi ipprovokata mill-bniedem. Jiġifri għanna taħlita ta' fatturi għalet tiġi provokata mill-bniedem. Għaliex ikkrea teknoloġija bla ebda kontroll. Wara kollox għanna Ice Age ġdida f'dan il-film illi hija r-riżultat appuntu ta' global warming. U mbagħad hemm element ieħor f'dawn il-films illi kważi kważi din it-teddida tieħu forma ta' punizzjoni, kważi kważi b'sens anki religjuż, dana il-bniedem ġab din il-katastrofi fuqu innifsu. Allura din il-punizzjoni illi l-ambjent qed ittih, kważi kważi qed itpattijilu. Mbagħad hemm element ieħor importanti. Ħafna drabi dawn id-disaster films mhux dejjem, imma ħafna drabi jiġu ambjentati f'xi belt għandna ambjentazzjoni urbana. Hawnhekk għandna mhux biss New York imma Manhattan. Jiġifieri Manhattan hija s-simbolu appuntu, s-simbolu tal-belt, tal-ispazju urbanu. Jekk tippermettilha hawnhekk silej nixtieq nagħmel ukoll riferiment għal figura retorika li tintuża ħafna kemm fil-letteratura u anki fiċ-ċinema. Per eżempju, meta aħna naraw l-Statue of Liberty, qed nirriferi għal film ta' Francis Ford Coppola, The Godfather, meta naraw l-immigranti Taljani u jħarsu lej l-Statue of Liberty, hawnhekk għandna simbolu metonimiku x'jiġifieri b'dawn il-kliem. Meta jkollna a part for a whole, l-Statue of Liberty illi qed tirrappreżenta New York u anki f'mod iktar estensiv qed tirrappreżenta l-Amerika. Hawnhekk għandna lil Manhattan. Manhattan huwa simbolu ta' spazju urban, imma wkoll simbolu metonimiku wkoll ta' l-umanità.
Gloria, il-plot ta' dan il-film The Day After Tomorrow.
Il-plot ta' dan il-film mhuwiex plot kumpless għala. Għaliex aħna nintaqgħu ma' dan ix-xjenzjat Jack Hall illi jistudja il-klima huwa interpretat Jack Hall minn Dennis Quaid. Huwa studjuż tal-klima u anki tat-tibdil atmosferiċi u flimkien mal-kollega tiegħu Rapson jinduna illi d-dinja riesqa lejn Ice Age. U din l-Ice Age qed tiġi kkawżata mill-global warming. U saffratant naraw urugani ġo Hawaii, hailstorm ġo Tokyo, ġo New Delhi naraw is-silġ, tornadoes ġo Los Angeles, imma l-ikbar kalamita tolqot appuntu lil Manhattan fejn għandna tidal waves, snowstorm u miljuni imutu bil-bart. Issa, dana jiġifieri ġa nistgħu naraw illi dan huwa film li ħajkun plot driven mhux character driven, ma nixi kumplessità psikologika, imma na iktar tensjoni appuntu mħabba il-plot. Għanna ukoll il-bad guys biex najduwek, il-vice president, l-autorità. L-autorità, hawnhekk għandna kritika ovvjament tal-gvern. Gvern illi ma jinteressax appuntu fil-kwestjonijiet ambientali u ma jagħtux każ dak li jgħidilhom Jack Hall. Mbagħad għandna subplot, subplot imma ta' importanza qawwija. Għaliex Jack Hall it-tifel tiegħu ikun appuntu impriġonat ġo Manhattan. Allura għandna l-istorja li subplot Jack Hall jipprova jmur isalva it-tifel tiegħu.
Gloria, għandek kemm għad li l-film huwa plot driven u mhux character driven. Kif jiġu rrappreżentati l-personaġġi ewlenin?
Il-personaġġi ewlenin hawnhekk ġamilt ftit ta' riferiment għandna kważi kważi diviżjoni ġo il-good guys u il-bad guys. Għandna minnaħa x-xjenzjat u l-kollega tiegħu li jagħmlu kollox appuntu biex jiddifendu l-ambjent. Mbagħad għandna il-bad guys, għandna il-gvern, għandna l-awtorità illi ma jagħtux każ appuntu minn dan minn dak li jgħidilhom l-istudjus dan ix-xjenzjat Jack Hall. Mbagħad għandna wkoll rappreżentazzjoni ta' familja, il-familja ta' Jack Hall. Jack, il-mara tiegħu Lucy u t-tifel tiegħu Sam illi jirrappreżentaw ukoll nukleju familjari illi it-tensjoni qisha jirnexxilhom appuntu jissopravvivu jew le.
Gloria, l-ikonografija ta' dan il-film.
Silejn jien naħseb illi l-ikona prinċipali hija appuntu Manhattan. Hija appuntu l-ispazju urban. L-ispazju urban illi jiġi appuntu distrutt. Jiġifieri arkitettonikament aħna għandna il-Manhattan bħala simbolu tal-umanità illi ovvjament tista' tispiċċa diki d-teddida. Allura l-ikonografija prinċipali hija appuntu l-arkitettura, il-bini, l-skyscrapers, Manhattan.
Gloria, però dan huwa film pessimistiku u in ġenerali id-disaster film huwa ġeneru pessimistiku?
Ġeneru pessimistiku imma f'ċertu sens għala għaliex il-kalamità tolqot personaġġi kemm pożittivi u kemm negattivi. Imutu biss, mhux biss personaġġi negattivi imma anki oħrajn illi aħna nidentifikaw magħhom. Imma il-ġeneru appuntu ta' disaster films jispiċċa kważi dejjem fuq ton pozittiv, fuq ton biex ngħidu hekk katartiku, f'liema sens katartiku, għaliex għandna it-tensjoni illi aħna nindunaw illi familja rnexxiela appuntu telep din it-teddida jew inkella komunità jew belt żgħira hemm l-element ta' sopravvivenza. U hemm forma ta' purifikazzjoni kważi kważi ta' cleansing morali f'dawn il-films. Aħna naraw lil-Jack illi jiġi rappreżentat kważi kważi qisu super hero illi jirnexxilu jirbaħ il-ġlieda kontra in-natura. U hemm sens biex ngħidu hekk ta' twelit mill-ġdid. Ta' renewal, ta' rebirth. Nistgħu nagħmlu riferiment għal film żoħra. Armageddon, per eżempju, fejn hemmhekk għandna element ftit differenti għaliex Bruce Willis, il-personaġġ li jinterpreta, jagħmel att suprem ta' sagrifiċċju. Pratikament jiddedika jagħti lil ħajtu biex isalva lid-dinja. Imma anki hemmhekk għandna sens ta' rebirth, sens ta' twelit wara il-kalamita u sens ta' purifikazzjoni.
Gloria, fadlinna l-aħħar ftit minuti, tħobb tkellimna fuq ix-xeni inizjali, il-kommenti tiegħek.
Jiena nirrakkomanda li semmija tagħna illi dejjem iħarsu b'attenzjoni lejn l-ewwel ftit minuti għaliex ħafna drabi jkollna dawk li jissejħu bl-Ingliż l-establishing sequences. Issa hawnhekk għandna fattur ferm importanti li jiġi stabilit proprju mill-ewwel sekondi. Aħna naraw il-logo ta' 20th Century Fox u interessanti kif id-direttur u anki ċ-ċinematografu jagħmlulna dan il-logo huwa imdawwar bisħab, bis-sajjetti. Insomma, b'maltemp u dawn l-establishing sequences ġa jistabilixxu l-effett kromatiku dan il-blu score li jiddomina fil-film mil-bidu sal-aħħar. Mbagħad għandna aerial shots ta' iceberg. Dawn effettivament huma simulazzjoni ħafna minnhom ta' aerial shots, imma anki hawnhekk għandna l-istess effett kromatiku, jiġifieri tal-kulur, dan il-blu qawwi. Illi ikonna sfumaturi differenti tal-blu illi jiddomina fil-film kollu kemmu.
What's going into?
worked up today.
We've found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current?
Yes.
Well, I think it's happening.
Folks, we've hit some unusual turbulence. We've encountered a cloud layer that's abnormally high.
You all right?
Please remain.
He's afraid of flying.
The government has to start making long-term preparations now.
Jack, all you have is a theory.
It's been raining like this for 3 days now.
Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late.
I'm afraid that time has come and gone, my friend.
What can we do?
Save as many as you can.
The storm is just going to get worse.
What should we do?
I will come for you. Do you understand me?
U bekk niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċinexena, ċertament li kellna programm ieħor interessanti llum fejn tkellimna dwar il-film Open Water u The Day After Tomorrow. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess jien irringrazzjawkom li kontu magħna mill-istudio ta' Campus FM, inselmulkom.